Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun chorshanba, 22-oktyabr, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Ozodlik to'qullaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, Farrux Yusufiy va Mehribon. Bu demak, bugun Ozod navigator eshitirishini tinglaysiz. Unda eng zo'r aeroportni dunyoning qaysi mamlakatida ko'rgansiz degan savolning javobini axtaramiz. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlarni eslatib o'taman. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 23-24 oktyabr kunlari Turkmaniston rahbari Qurbonqulov Berdimuhammedov taklifi bilan Ashxobodga rasmiy safar qiladi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, muzokaralardan so'ng davlat rahbarlari qo'shma bayonot qabul qiladi hamda turli sohalardagi hamkorlikni rivojlantirishga oid hujjatlarni imzolaydi. Islom Karimov Turkmanistonga so'nggi marta 2012 yilda borgan edi. O'shanda O'zbekiston-Turkmaniston iqtisodiy hamkorligi yuzasidan 2013-17 yilga mo'ljallangan shartnoma imzolangan. Kecha Toshkentning Olmazor tumani Boyoqtol ko'chasi 15-chi uyda joylashgan dori omboridagi yong'inga elektr tizimidagi qisqa tutashuv sodir bo'lgan. Bu haqda xabar qilgan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, yong'in natijasida hech kimga zarar yetmagan. Vazirlik xabariga ko'ra, yong'in 21 oktyabr kuni tongi soat 4:00 boshlangan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, yong'in sodir bo'lgan bino Mitegra kompaniyasiga tegishli bo'lib, bu yerda 6 ta korxona ijarada faoliyat ko'rsatyapti. Yong'in natijasida ushbu korxonalarga tegishli 5000 kvadrat metr maydondagi dori-darmon mahsulotlari yonib kul bo'lgan. Xabarlar bilan tanishyapsiz. Farg'ona viloyat jinoyat ishlari sudi 5 nafar bojxona xodimi Boymatov, Qodirov, Muydinov, Hasanov va Tuychiyevlarni poraxo'rlikda aybdor deb topib, 5 yildan 7 yilgacha ozodlikdan mahrum qildi. Bu haqda xabar qilgan Huquq gazetasiga ko'ra, 5 nafar bojgir davlat foydasiga musodara qilingan tovarlarni maxsus do'konga topshirib, do'kon egasidan tovar narxining 10% miqdorida pora olib kelgan. Ayblov xulosasiga ko'ra, bojxonachilar so'nggi 2 yil davomida jami 89 million 800 ming so'mni pora sifatida olishgan. Sud bu summadagi pulni bojgirlardan davlat foydasiga undirishni hukm qilgan. Yevroparlament rahbari Martin Schulz Rossiya hukumatiga maktub yo'llab, memorial inson huquqlari tashkilotini yopmaslikni so'radi. Rossiya matbuotiga ko'ra, janob Schulzning bu iltimosini Yevroparlamentdagi fraksiya rahbarlarining barchasi qo'llab-quvvatlagan. Rossiya Oliy sudi 13 noyabr kuni Adliya vazirligining memorialni yopish haqidagi talabini ko'rib chiqadi. Memorial rahbarlaridan biri Yan Rachinskiga ko'ra, Adliya vazirligining memorialning tashkiliy tuzilishiga oid e'tirozlari mavjud edi va tashkilot o'sha e'tirozlarni sud orqali hal qilishga besamar uringan. Endilikda Rachinskiga ko'ra, memorial o'z huquqlarini himoya qilish uchun konstitutsiyaviy sudga murojaat qilmoqchi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 4-iyun kuni xorijiy davlatlar tomonidan moliyalanadigan notijorat tashkilotlarini chet el agentlari reyestrga kiritish vakolatini Adliya vazirligiga beruvchi qonunni imzolagan edi. Tbilisi shahar sudi Gruziyaning sobiq mudofaa vaziri va sobiq ichki ishlar vaziri Bachani Axalayani 7 yil avval qilgan jinoyati uchun 7,5 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Sud sobiq vazirni qamoqxonadan qochishga harakat qilgan mahkumlarni qiynaganlikda aybdor deb topdi. Ayni paytda u yosh bankir Sandro Girglianini o'ldirganlikda ayblanib qamalgan politsiya xodimiga qamoqxonada yaxshi sharoit yaratib berganlikda ham ayblangan. Bachani Axalaya sobiq prezident Mixail Saakashvili hukmronligi davrida uning eng ko'zga ko'ringan mulozimlaridan biri sanalgan. AQSh harbiy qo'mondonligi kurd himoyachilari Suriyadagi Kobani shahrining asosiy qismini nazorat qilayotganini va Islomiy davlat jangarilari so'nggi bir necha kun ichida olg'a siljishga muvaffaq bo'lmayotganini bildirdi. Pentagon matbuot kotibi Jon Kirbi vaziyat hali murakkabligini ta'kidlagan holda kurdlarning yerdan AQSh harbiylarining havodan turib bergan zarbalari Islomiy davlat guruhi jangarilarini hujumlarini susaytirganini aytdi. Iroq hamda Suriyaning bir qismini egallab, xalifalik davlati joriy etgan Islomiy davlat jangarilari bir necha haftadan beri Suriyaning Kobani shahrini egallash uchun janglar olib bormoqda. So'nggi xabarlar bilan tanishdingiz.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik online Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat. Assalomu alaykum. Bugun 22-oktyabr, chorshanba, Toshkentda soat 19:05 o'tdi va endi bugun Ozod navigator eshitirishi yana siz bilan Pragadagi studiyada Kamina Farrux Yusufiy va hamkasbim Mehribon.
Bugun Alisher Siddiq to'g'riga dunyo bo'ylab Mehribon sayohat qiladi.
Alisher Siddiq aeroportlarni tekshirgani ketib olgani uchun bugun mana Mehribonga men bilan birga hamroh bo'ladi Mehribon. Demak, bugungi dasturimiz mavzusi eng zo'r aeroportni qaysi mamlakatda ko'rgansiz degan mavzu. Bu mavzuni tanlashimizga shu hafta boshida Kanadada chiqadigan bir blogger, tashabbuskor blogger The Guide to Sleeping in Airport, ya'ni aeroportlarda uxlash yo'riqnomasi nomli blog muharriri dunyodagi eng yomon aeroportlar va eng zo'r aeroportlar reytingini e'lon qildi va afsus, u Toshkent xalqaro aeroporti dunyodagi eng yomon aeroportlar beshligiga kirib qoldi va
endi bu Farrux aka, menimcha ko'pchilik uchun kutilmagan nima bo'lmadi.
Ko'pchilik uchun kutilmagan bir holat bo'lmadi deb aytishyapti, lekin ayni paytda Facebookda bu mavzu juda ham bahslarga sabab bo'ldi. O'zbek tilli o'sha blogerlar, ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilari O'zbekistonning asosiy aeroporti unchalik eng yomon aeroport emas degan e'tirozlarni bildirib, boshqalar bu tanqidlarga qo'shildi va shu kanadalik bloger, tashabbuskor bloger tashkil qilgan reyting kimdir tomonidan jiddiy qabul qilinmagan bo'lishi mumkin, lekin ayni paytda bu reyting turli o'sha yetakchi matbuot vositalarini diqqatini o'ziga qaratdi va CNN, xususan CNN telekanali kuni kecha ana shu bloger tashkil qilgan reyting asosida bir maxsus reportaj tayyorlab, O'zbekiston ning asosiy darvozasi hisoblangan Toshkent xalqaro aeroportini tanqidlarga tanqid qildi va bugun ana shu aeroportlar haqida gaplashamiz.